need somebody. Help. Not just anybody. Help. You know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me?
Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Σήμερα 5η 24 Μαρτίου του 2022, παραμονή της Εθνικής μας Επετείου. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6, στους 105,8. Στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 9 είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος, μόνος του και σήμερα, καθώς λόγω των αναγκών του προγράμματος, το έτερον ραδιοφωνικών του ίμιση, η Μαρία Γεωργίου, θα είναι κοντά σας από τις 11 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι, πάντα εδώ, σε αυτή εδώ τη συχνότητα για την δική σας ενημέρωση. Την ενημέρωση έγκυρη πάντα, έγκαιρη, επί της ουσίας, με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, προσπαθούμε όλοι να προσεγγίσουμε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση η οποία υπάρχει γύρω μας, όλη αυτή την βαριά συννεφιά που έχει πλακώσει τις ζωές μας, με επίκεντρο βέβαια τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για το δικαίωμα στην αλήθεια, λέει, σχετικά με τις καταφανείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αξιοπρέπεια των θυμάτων. Άλλη μια παγκόσμια μέρα, άλλη μια παγκόσμια τύψη. Καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2010 και οργανώνεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα προκειμένου να αποδοθούν οι οφειλόμενες τιμές σε αυτούς που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αναγνωριστεί ιδιαίτερα η συμβολή του Αρχιεπισκόπου του Ελ Σαλβαδόρ, Όσκαρ Ρομέρο, που δολοφονήθηκε το Μάρτιο του 1980 μετά τις καταγγελίες του για μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη Χούντα που κυβερνούσε την πατρίδα του. Και είναι και Παγκόσμια Μέρα κατά της Φυματίωσης, σε ανάμνηση της ανακάλυψης του μικροβίου που προκαλεί την αρρώστια, βακύλου δηλαδή της φυματίωσης, από τον γερμανό γιατρό Ρόμπερτ Κοχ. Μια ξεχασμένη νόσος, η οποία γνώρισε μια κάποια αναζωπήρωση τα τελευταία χρόνια. Εδώ οι Παγκόσμιες Μέρες να μας το υπενθυμίζουν. Λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, ο Γιάννης Πρίντερης είναι στον ήχο και ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα δικά σας ραδιόφωνα. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια κολόνα εδώ της εκπομπής, συνεργάζεται με τη Γιάννα την Αρφάνη. Και φυσικά η Ήρα Πανανίδου στις μουσικάρες που ακούτε και θα ακούσετε και στη συνέχεια. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Τηλεφωνικά 210-696-04 ή 05. Αν θέλεις μπορείς να στείλεις SMS πρώτο κενό το μήνυμά σου και αποστολή στο 54160 και βεβαίως υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook πάντα οι πρωινές διαδρομές με ελληνικά στοιχεία, πληκτρολογείς, μας βρίσκεις και περιμένουμε τα σχόλια, τις καλημέρες, παρατηρήσεις, τα νεάκια σας που λέει και μια φίλη. Φυσικά έχουμε παρουσία και στο Twitter, αλίμονο, στα social. Πρωίν διαδρομές, πληκτρολογείς, με λατινικά στοιχεία και να είμαστε πάλι εμείς εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα γεγονότα ή να αποκρυπτογραφήσουμε έτσι την επικαιρότητα που είναι πάλι ένα κουβάρι με επίκεντρο, το ξαναλέω βέβαια, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τον πόλεμο στην Ουκρανία που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με τους Ουκρανούς να προβάλλουν στεναρή αντίσταση και με το ρωσικό στρατό να συνεχίζει τους ανελαίητους βομβαρδισμούς με θύματα και πάλι αμάχους. Και στόχους πολλές φορές και πάλι αμάχους, ε? Σε τι φάση βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου αρκετές πόλεις ουκρανικές βρίσκονται υπό πολιορκία, ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα της χώρας, στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας. Φυσικά υπό πολιορκία παραμένει και το Κίεβο. Όμως οι ουκρανικές δυνάμεις σε αρκετές περιπτώσεις έχουν καταφέρει να περάσουν στην αντεπίθεση και να ανακαταλάβουν κάποια εδάφη. Μάλιστα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Πεντάγωνο, ο ρωσικός στρατός γενικώς βρίσκεται σε υποχώρηση, γι' αυτό και ναρκοθετεί αρκετές περιοχές. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε για άλλη μια φορά σε παγκόσμιες διαδηλώσεις κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Διαδηλώσεις και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Θα έχουμε και εμείς εδώ μια καλλιτεχνική εκδήλωση για την ειρήνη, λέει. Τι να σας πω ρε παιδιά, ήθελα πολύ να το σχολιάσω αυτό το θέμα από χτες. Έχω μπερδευτεί με αυτή τη συναυλία για την ειρήνη. Ποια, δηλαδή, ειρήνη είναι μια συναυλία η οποία πραγματικά εμένα με έχει μπερδέψει. Δηλαδή, ειρήνη, εδώ έχουμε μια ομή στρατιωτική εισβολή και θύματα χιλιάδες αμάχους. Ποια ακριβώς ειρήνη τώρα μιλάμε, την παγκόσμια ειρήνη, αυτό το αγαθό? Νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος του καλλιτεχνικού κόσμου της χώρας βρίσκεται ή υπό το φόβο ή υπό τη σκιά των αγκυλώσεων να μιλήσει καθαρά και να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή ότι εδώ έχουμε μια στρατιωτική εισβολή, μια ομή στρατιωτική παρέμβαση, ένα πόλεμο με θύματα κυρίως αμάχους από μια χώρα σε μια άλλη ανεξάρτητη χώρα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση νομίζω δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα καταδίκης, ουσιαστικής καταδίκης και μάλιστα χωρίς μισόλογα και περιστροφές. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν μιλάμε για την Ρωσία, τα πράγματα μπερδεύονται και το πάμε στην παγκόσμια ειρήνη. Έχει γίνει χαμός στο Twitter με αυτό το θέμα, πρέπει να σου πω. Και όχι μόνο στο Twitter, γενικότερα στα κοινωνικά δίκτυα. Ένας πολύ καλός φίλος, ο οποίος είναι υποστηριχτής αυτής της εκδήλωσης που θα γίνει την 3η 29 του μηνός στα Προπύλαια, μου έγραψε χτες στο Twitter ότι υπάρχουν αφίσες της συναυλίας στις οποίες αναφέρεται το αίτημα να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και ταυτόχρονα εκφράζεται η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Τώρα δεν καταλαβαίνω, το να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία αφορά και τους Ουκρανούς? Γιατί αυτοί είναι που αμήνονται υπερπίστεως και πατρίδος. Το λέω γιατί είμαστε και παραμονές της Εθνικής Επετείου, παραμονή της Εθνικής Επετείου. Δηλαδή, αναρωτιέται κανείς εύλογα, είναι το ίδιο πράγμα ο επιτιθέμενος με τον αμυνόμενο? Ναι, όταν μας μπλοκάρουν οι αγκυλώσεις. Τέλος πάντων, γυρίζω σελίδα. Θα έχουμε αυτή εδώ τη συναυλία. Ο Ζελένσκι, είπαμε, κάλεσε σε μια παγκόσμια έτσι κινητοποίηση κατά της ρωσικής εισβολής. Οι βουλές, που λέμε. Οι βουλές του Πούτιν όμως εξακολουθούν να αναστατώνουν και την παγκόσμια οικονομία το αίτημά του να πληρωθεί σε ρούβλια, παρότι απορρίφθηκε ήδη από τη Γερμανία και από την Ιταλία, έχει προκαλέσει αναταραχή και έχει εκτινάξει τα ύψη τις τιμές των υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου. Λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση και τις αβεβαιότητες που προκαλεί, εδώ η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει κάποιες βεβαιότητες ώστε να ομαλοποιηθεί σε ένα βαθμό ή στο βαθμό που είναι δυνατόν το κλίμα και να πορευτούμε γενικώς με έναν τρόπο που δεν θα κάνει μπάχαλο ή τελείως μπάχαλο την οικονομία. Ο Πρωθυπουργός επιχείρησε χθες από τη Βουλή να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο, τερματίζοντας τα σενάρια πρόωρων εκλογών και αλλαγής του εκλογικού νόμου. Και αυτό παρά το γεγονός ότι από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο Αλέξης Τσίπρας κυρίως επέμεινε και επέμεινε μετεπιτάσεως στο αίτημά του για πρόωρες εκλογές. Σε μία συζήτηση που έγινε για το νέο μειωμένο έμφυ, αυτό ήταν το βασικό αντικείμενο, για το οποίο πολύ μας μπέρδευσε η αντιπολίτευση, αρχικά έλεγε ότι μέσω διαστόματος Τσίπρα ότι θα υπερψηφίσει κάθε διάταξη που ωφελεί τον Έλληνα φορολογούμενο έστω και με ελάχιστα ευρώ, στη συνέχεια ψήφισε παρόν. Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται με φόντο τη νέα δημοσκοπική πραγματικότητα. Είχαμε χθες άλλη μια δημοσκόπηση από την Μέτρων Ανάλυσης για λογαριασμό του Μέγκα, που δείχνει ότι η διαφορά μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, αν και ψαλιδίζεται κατά μία-μιάμιση μονάδα, παραμένει αρκετά υψηλή και φτάνει τις 9,5 ποσοστιαίες μονάδες. Με μεγαλύτερο πρόβλημα της κυβέρνησης βέβαια, αυτό της ακρίβειας και των προβλημάτων των παρενεργειών που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση βρίσκεται στο δυσκολότερο, θα έλεγε κανείς, χρονικά και συγκυριακά σημείο, με την ακρίβεια να καλπάζει και τα προβλήματα της οικονομίας να είναι ανοιχτά ορθάνυχτα. Ωστόσο, η δημοσκοπική διαφορά προσεγγίζει τις 10 ποσοστιαίες μονάδες. Την ίδια στιγμή επιχειρείται η λήψη μέτρων προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα σχροκέρδια στην αγορά και κυρίως ελλείψεις. Ενώ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και την επιβολή φόρου, έκτακτης φορολόγησης, στα κέρδη, στα επιπλέον κέρδη, τα υπερκέρδη θα πω εγώ, των εταιριών ενέργειας. Και για το θέμα αυτό βέβαια η κυβέρνηση δέχεται τις βολές αντιπολίτευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα στον αντιπολιτευόμενο τύπο γίνεται λόγος για μια υποκριτική ενέργεια. Για κοροϊδίες, για κουτοπονηριές κλπ. Ωστόσο, η έκτακτη φορολόγηση θα επιβληθεί, ενώ την ίδια στιγμή τα σούπερ μάρκετ, όπως διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, βάζουν πλαφόν στις ποσότητες κάποιων προϊόντων που μπορούν να αγοράσουν οι καταναλωτές, κυρίως στο ηλιέλαιο, μεγαλύτερη ποσότητα του οποίου παράγεται στην Ουκρανία, είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στον κόσμο. Στο ηλιέλαιο λοιπόν, στο αλεύρι, τώρα έχουν προσθεθεί στα προϊόντα στα οποία μπήκε πλαφόν και η ζάχαρη και το αραβοσιτέλαιο, ενώ το πλαφόν δεν εφαρμόζεται μόνο για τις αγορές μέσω διαδικτύου, αλλά και από τα φυσικά καταστήματα. Την ίδια στιγμή η κυβερνητική τροπολογία προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώνουν τα αποθέματά τους σε διάφορα είδη τροφίμων, κυρίως στα δημητριακά και στα φυτικά έλαια, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα τεχνητών ελλείψεων που βέβαια θα οδηγούσαν σε εσχροκέρδια. Αυτά σε ό,τι αφορά το μέτωπο του πολέμου και των παρενεργειών του. Μία ακόμη εξέλιξη τελευταία που έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι οι περίφημοι ανώνυμους, τους ξέρετε, κάτι χακεράδες, κάτι πειρατές του διαδικτύου, ισχυρίζονται ότι χτύπησαν το σύστημα της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας και περισσότερα από 35.000 αρχεία, λέει, με μυστικές συμφωνίες θα κυκλοφορήσουν μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Έχει μια σημασία. Ενώ βέβαια θα έχετε ακούσει ότι ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες από χθες, σήμερα θα παραστεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά και στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στους G7, και στις βαλίτσες του έχει φορτώσει μια σειρά νέων μέτρων κατά Ρώσων επιχειρηματιών και ολιγαρχών, που ακόμα είναι αβέβαιο αν θα τα εγκρίνουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Εκεί παρόν στη Σύνοδο θα είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την συζήτηση των προτάσεών του, κυρίως για το θέμα της ενέργειας. 8 και 21 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική ανάσα της ημέρας και θα επιστρέψουμε και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Εδώ όρεξη να έχετε. Περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Περιμένω τις καλημέρες σας. Είπαμε 2-10-696-04-05. Αν θέλεις να στείλεις SMS, πρώτο κενό SMS και αποστολή στο 54-160 ή πρωινές διαδρομές ή σελίδα μας στο Facebook. Εδώ είμαστε 8 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα. Πολλές και μεγάλες καλημέρες σε όλες και όλους. Σήμερα 5η 24 Μαρτίου του 2022. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Λοιπόν, εξελίξεις έχουμε και στο μέτωπο του κορονοϊού, του COVID. Τα κρούσματα παραμένουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι μία χαλάρωση φαίνεται να κυριαρχεί παντού, ακόμη και στα πρόστιμα. Τα έχετε μάθει από χτες. Το πρόστιμο το οποίο είχε επιβληθεί στους ανεμβολίαστους πριν καλά-καλά προλάβει να εφαρμοστεί, έρεται, θα είναι παρελθόν από τα μέσα Απριλίου και μετά. Φαντάζομαι ότι οι επιπτώσεις του πολέμου έπαιξαν το ρόλο τους σε αυτή την απόφαση, όπως βέβαια και το γεγονός ότι, τουλάχιστον από την πλευρά των κυβερνώντων, υποστηρίζουν ότι έπιασε τόπο το συγκεκριμένο μέτρο, αφού αυξήθηκαν τα ραντεβού για το πρώτο εμβόλιο, ιδιαίτερα στις ηλικίες που στόχευαν, έπρεπε να προχωρήσουν σε αυτόν τον εμβολιασμό, δηλαδή τις πιο ευάλωτες, τις πιο ευπαθείς, τους άνω των 60. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής και πρίτανη του Πανεπιστημίου της Αθήνας, προκειμένου να συζητήσουμε τα νέα από το μέτωπο του κορονοϊού. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Κύριε Πρίτανη, καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δείτε, προφανώς τα κρούσματα παραμένουν αυξημένα.
Ναι.
Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν και κάποια δεδομένα σχετικά με το στέλεχος όμικρον 2, το οποίο φαίνεται να επικρατεί. Δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δείχνουν ότι αναλογεί σε από 30 έως 60% των δειγμάτων που ελέγχονται.
Mm-hmm.
Και αυτό δημιουργεί κάποια ανησυχία, με την έννοια ότι βλέπουμε μια πρόσφατη έξαρση των κρουσμάτων. Η καταγραφή γνωρίζουμε ότι είναι πιο περιορισμένη από ό,τι προηγουμένως, γιατί και στην Ελλάδα όπως και αλλού πολλοί διαγνώσκονται με ένα self-test, επομένως δεν προχωρούν σε κάτι περαιτέρω και αυτό δεν καταγράφεται.
Ναι.
Φαίνεται ότι η όμικρον και οι παραλλαγές της συνδυάζονται με μεγαλύτερη μετάδοση, όπως ξέρουμε, με μικρότερη θνητότητα και σαφώς μικρότερη θνητότητα και μικρότερη νοσηρότητα σε αυτούς που έχουν εμβολιαστεί. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ακόμα νομίζω, πιστεύω ότι ο καθένας μας ξέρει πλέον τι μέτρα πρέπει να πάρει.
Προφανώς.
Με τις μάσκες, αποστάσεις, ακόμα και όταν υπάρχει μια γενική ένδειξη για χαλάρωση των μέτρων.
Ναι, ξέρετε τι, βλέπω, τουλάχιστον εγώ πώς το εισπράττω και νομίζω οι περισσότεροι έτσι το εισπράττουμε, ότι η κοινωνία έχει παραχαλαρώσει. Ενώ την ίδια στιγμή, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον που βρισκόμαστε, και μπορεί να το διαπιστώσει κανείς και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και μέσα από τις συζητήσεις με φίλους γνωστούς κλπ., η πανδημία κάθε άλλο παρά σε ύφεση βρίσκεται. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για ύφεση. Ναι. Όταν βλέπεις γνωστούς, φίλους, συγγενείς να έχουν νοσήσει, να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, βέβαια με υπιότερα συμπτώματα, είναι γεγονός.
Ναι. Ακριβώς αυτό το οποίο λέτε. Επομένως, το μήνυμα είναι ότι προσπαθεί ο καθένας μας στο χώρο που βρίσκεται, ανάλογα με τις συνθήκες που είναι, να παίρνει όσα μέτρα περισσότερο μπορεί για να αποφύγει μια μόλυνση η οποία συνήθως είναι ήπια, αλλά δεν είναι και καθόλου ευχάριστη και δεν ξέρει και κανείς ποτέ τι επιπτώσεις μπορεί να έχει είτε άμεσα είτε μακροπρόθεσμα.
Πάντως να ρωτήσω το γεγονός ότι ομολογουμένως το τελευταίο διάστημα τα συμπτώματα της νόσου εμφανίζονται πιο ήπια. Προφανώς έχει να κάνει και με τον εμβολιασμό, υποθέτω, εσείς ξέρετε ως ειδικός, αλλά νομίζετε ότι οδηγούν γενικότερα όλη αυτή την ιστορία του COVID σε αποδρομή?
Λογικά με την έκθεση σχεδόν όλου του πληθυσμού με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είτε με το εμβόλιο είτε με τη μόλυνση στον ιό, αυτό το οποίο σημαίνει είναι ότι δεν θα έχει ο ιός δυνατότητα, δεν θα βρίσκει περάσματα να πούμε, ποιους να μολύνει όταν φτάσουμε και 80-90% των ανθρώπων με κάποιο τρόπο έχουν αναπτύξει αντισώματα. Αυτή είναι η φυσική εξέλιξη, αν θέλετε, μιας πανδημίας, η οποία οδηγεί σε κάποιο έλεγχο. Βεβαίως έχουμε το θέμα της παγκόσμιας κάλυψης εμβόλια, που παραμένει ακόμα χαμηλή, mm-hmm. δεν είναι όσο θα θέλαμε. Υπάρχουν περιοχές του κόσμου που η εμβολιαστική κάλυψη είναι χαμηλή. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για πώς θα συμπεριφερθεί ένα μεταλλαγμένο στέλεχος στο μέλλον, το οποίο μπορεί να επικρατήσει. Αυτό είναι πάντα μία αβεβαιότητα όταν έχουμε μια τέτοια πανδημία.
Έχετε νεότερα, και να κλείσω με αυτό, και για τα περίφημα φάρμακα τα οποία έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν κατά του...
Τα φάρμακα αυτά τα οποία εμείς θα χορηγούμε σε πολλούς ασθενείς μας με ενοπλασματικές παθήσεις, για τους οποίους υπάρχει ένδειξη, βεβαίως υπάρχει ένα σύστημα άμεσης έγκρισης των φαρμάκων σε αυτούς που τα δικαιούνται με βάση ένα θετικό μοριακό τεστ, και θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στο να προλάβουν την νόσηση, ιδιαίτερα σε αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν διάφορα ογκολογικά προβλήματα,
είναι πιο ευάλωτοι
και παίρνουν θεραπείες που εμποδίζουν την ανάπτυξη των αντισωμάτων.
Μάλιστα. Κύριε Πρίτανη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Καλημέρα επίσης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Για πλακάκια και είδη γηινής.
Ό,τι θέλεις, το πιο ψαραδέλεις. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, θα πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφο τη Ρένα την Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας για όλα τα περιφερειακά νέα. Να σας πω όμως εγώ ότι σήμερα και αύριο, αν δεν το έχετε ακούσει, λόγω των παρελάσεων της μαθητικής και της στρατιωτικής παρέλασης, θα έχουμε μέτρα στην Αθήνα. Έτσι, θα έχουμε απαγόρευση της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στο κέντρο, σε αρκετές περιοχές, από τώρα το πρωί και μετά. Πάμε στην Ρένα. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα από την περιφέρεια. Θα ξεκινήσουμε από την Κρήτη με τις όχι και τόσο ευχάριστες ειδήσεις. Αναβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης η δίκη του 66χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τέλεση γενετήσιας πράξης σε βάρος 19χρονου με νοητική στέρηση, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, έχει πέσει θύμα αλλεπάλληλης κακοποίησης και βιασμού στην παιδική του ηλικία. Ο πατέρας του 19χρονου κατηγορείται για έκθεση του παιδιού του σε κίνδυνο, ενώ προφυλακισμένοι παραμένουν τόσο ο 66χρονος φίλος του, όσο και δύο ιερείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σειρά κακουργηματικών πράξεων σε βάρος του ανυπεράσπιστου αγοριού. Πάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου σε όλη τη χώρα με θέρμοι ανταποκρίνονται πολίτες, σύλλογοι και επιχειρήσεις στις προσπάθειες συγκέντρωσης ανθρωπιστικού υλικού για την Ουκρανία. 17 παλέτες με τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώθηκαν στη Ροδόπη, μεγάλη ποσότητα και στη Θάσο, με πρωτοβουλία του Δήμου, ενώ αύριο ολοκληρώνεται η συγκέντρωση του φαρμακευτικού και του υγειονομικού υλικού από πλευράς περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην Ήπειρο έτοιμες να φιλοξενήσουν πρόσφυγες από την Ουκρανία είναι οι διαθέσιμες δομές, όπου ο αριθμός των προσφύγων έχει υποδιπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι. Με βάση την επίσημη καταγραφή, πέρυσι, το Μάρτιο του 2021, στην Ήπειρο διέμεναν συνολικά πάνω από 4.000 πρόσφυγες. Στην Καρδίτσα είχαμε ομόφωνα αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αιωλικά έργα στο όρος Ήταμος. Στην Καλαμπάκα, εν όψη του τριημέρου, το 80% αγγίζουν οι προκρατήσεις δωματίων. Στο Βόλο ξεκινούν αύριο τριήμερες εκδηλώσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσανέων. Εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή της συλλήψης των Εβραίων συμπολιτών τους, που στη συνέχεια εστάλησαν στα στρατόπεδα εξόντωσης, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στην Άρτα και την Κυριακή στην Καστοριά. Στα Χανιά, στα Γαλανόλευκα, φωτίζεται ο φάρος στο Ενετικό Λιμάνι για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Και τέλος, στο Ναύπλιο, αύριο εγκαινιάζεται η έκθεση με θέμα πυροβόλα, όπλα και αχέμαχα της Ελληνικής Επανάστασης του 21, με αφορμή τον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την κατάληψη του Παλαμιδίου και την απελευθέρωση του Ναυτίου.
Να σε καλά, Ρένα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Don't you love her ways? Εδώ είμαστε, 9 παρα 25 ακριβώς, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Βασίλης Θαμόπουλος στο μικρόφωνο, Σκάτζα Βάρδια στον ήχο. Ο Νικόλας Ψωμιάδης έχει αναλάβει τα κουμάντα. Η Βασιλική Κολτσίδα παραμένει στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στις μουσικάρες βεβαίως η μία και μοναδική Ήρα Πανανίδου. Καλημέρα στα κορίτσια και τα αγόρια εδώ, τους γκρούπις της εκπομπής που στέλνουν τις καλημέρες και τις ευχές τους για το τριήμερο. Εδώ θα είμαστε και αύριο, Ευγενία μου. Παρεούλα με τη Μαρία Γεωργίου από τις 8 μέχρι τις 10 για ενημερωτική συντροφιά και στην Εθνική Επέτειο. Καλημέρα λοιπόν στην Ευγενίτσα, καλημέρα και στον Ηλία το Σεωρόκο. Ηλία, είδες που καμιά φορά διαψεύδονται οι βεβαιότητες. Καλημέρα στον Αλέξανδρο το Μουχλή. Με δύναμη και αισιοδοξία μου γράφει. Φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Τζάρο και βομβαρδίζουν ό,τι να είναι. Έλεος πια, καλό τριήμερο μας εύχεται ο Αλέξανδρος. Μη λες τέτοια, γιατί θα στην πέσουν και σένα κάτι τύποι εδώ πέρα που έχουν στείλει οργισμένα μηνύματα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι από το 2014 και ότι είναι δυνατόν να ζητάμε πιστοποιητικά φρονημάτων, ατοικών φρονημάτων για τη συναυλία ειρήνης. Ποιος είπε κάτι τέτοιο? Πρόσεξε να δεις όμως πώς γυρίζει τούμπα που λέμε, γυρίσαμε την πιφτέκα, που λένε και στα... και στα reality, γυρίσαμε την πιφτέκα. Δηλαδή, ζητάει ένας κύριος εδώ ή μία κυρία να απολογηθεί όποιος εκφράζει μια αυτονόητη άποψη, ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν σε ένα πόλεμο να είναι στην ίδια μοίρα να αντιμετωπίζονται το ίδιο οι υπετιθέμενοι με τους αμυνόμενους, και όχι ο ίδιος ο οποίος έχει αυτή την άποψη. Καλημέρα και στην φίλη μου τη Μαρία τη Δήμου. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Καλημέρα στον Γρηγόρη το Χστοδούλου, τον αγαπημένο. Και στην Άννα τη Λιοντακιανάκου. Καλημέρα και καλή δύναμη. Και καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παύλο τον Παυλίδη. Είπαμε, σας περιμένω όλες και όλους. Πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Facebook και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Μέσα στα μέτρα τα οποία έρονται, έτσι, με αφορμή τη χαλάρωση που υπάρχει γενικότερα για τον κορονοϊό, είναι, λέει, και αυτό που αφορά στα γήπεδα. Η πληρότητα ξαναφτάνει στο μέγιστο, δηλαδή στο 100%, ενώ οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα κάνουν τελικά ένα self-test την εβδομάδα αντί για δύο που υποβάλλονται μέχρι σήμερα. Έστω μία, πώς το πούμε τώρα, τυπική επιστροφή σε μία τυπική κανονικότητα δίνει ένα έναυσμα για ένα κάποιο χαμόγελο αισιοδοξίας σε ό,τι αφορά την πανδημία, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα άστα βραστά. Την ίδια στιγμή μαθαίνω, διαβάζω, ακούω ότι παρά τα σύννεφα του πολέμου έρχονται αισιόδοξα μηνύματα για τον τουρισμό και μάλιστα από τους καθήλυν αρμόδιους, δηλαδή τους ανθρώπους που εμπλέκονται με αυτό το χώρο, με την βαριά μας βιομηχανία. Φαίνεται ότι ακριβώς μετά από 2-3 χρόνια κλεισούρας εξαιτίας πανδημίας, πολλοί κόσμος είναι εκείνος που θέλει να πάρει ανάσες. Τώρα, σε ποιο βαθμό θα επηρεαστεί αυτό το ρεύμα, που είναι και πανευρωπαϊκό, έτσι, από τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι κάτι που θα δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα. Καθοριστικό ρόλο, βέβαια, θα παίξουν και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που λέει και ο Πούτιν, δηλαδή πόσο θα διαρκέσει αυτή η φρίκη. Κακά τα ψέματα, εάν η κατάσταση αναζωπηρωθεί και μάλιστα διευρυνθεί, τότε δύσκολα αυτά τα μηνύματα θα μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα και αυτό είναι κάτι που το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι του τουρισμού. 9 παρα 20 ακριβώς, πάμε σε μία ακόμη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με την επόμενη καλεσμένη μας. Λοιπόν, αδέλφια, εδώ είμαστε στους 91,6 και στους 105,8. Θα πάμε να συναντήσουμε την επόμενη καλεσμένη μας και αμέσως μετά θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο προκαλεί ένα τριχύλα. Το συζητάμε συχνά πυκνά, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, προσπαθούμε να βρούμε άκρες. Δυστυχώς όμως η κατάσταση διαιωνίζεται σε πάρα πολλές γειτονιές της Αθήνας, περισσότερες μου σου πω. Τίτλο σου δίνω έτσι όπως το διαβάζω σήμερα στο διαδίκτυο. Μαθητής θύμα bullying στο Γέρακα πήγε στο σχολείο του με αεροβόλο προκειμένου να αμυνθεί από αυτή την ασφυκτική πίεση που του προκαλούσαν κάτι καλόπαιδα μεγαλύτερης ηλικίας. Του είχαν κάνει το βίο αβίωτο. Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά στη συνέχεια. Αφού πρώτα όμως καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας, την κυρία Άννα Ευθυμίου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη και εργατολόγο, για να συζητήσουμε τα των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία, που δεν είναι και λίγες. Καλή σας μέρα, κυρία Ευθυμίου.
Καλημέρα, κύριε Δαμόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, φάνηκε από μία δημοσκόπηση, τελευταία δημοσκόπηση, η οποία ήρθε χθες στο φως, αλλά δεν χρειαζόταν νομίζω να έρθει για να μας το δείξει. Είναι μια κατάσταση που τη βιώνουμε όλοι, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας αυτή την περίοδο, και μάλιστα πρόβλημα ασφυκτικό, είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια που καλπάζει, τα προβλήματα που σχετίζονται με την τσέπη των ανθρώπων, με τα εισοδήματά τους τα οποία εξανεμίζονται εξαιτίας των συνεπειών αυτού του πολέμου. Φαίνεται ότι τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση δεν επαρκούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Είναι κάτι που και τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν παραδεχτεί, ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια προκειμένου να ενισχυθεί το εισόδημα των ανθρώπων και να ανακουφιστεί η καθημερινότητά τους?
Κοιτάξτε, σίγουρα σωστά και αποτυπώνεται αυτό που είπατε στις δημοσκοπήσεις, ότι το μεγαλύτερο θέμα που απασχολεί πλέον δεν είναι η πανδημία, είναι η ακρίβεια. Γιατί πέρα από το κομμάτι της πανδημίας που έχει κάπως ομαλοποιηθεί, αν και τα κρούσματα είναι υψηλά, αλλά έχει ομαλοποιηθεί σε σκληρούς δείκτες, αυτή τη στιγμή η ακρίβεια απασχολεί όλες τις τσέπες. Είναι αυτό και ιδίως των πιο ευάλωτων. Επομένως, η κυβέρνηση έχει πάρει ένα πακέτο μέτρων, σημαντικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα 4 δις δεν είναι ένα σημαντικό μέτρο. Στην αρχή ήταν οριζόντια και παραμένει, δηλαδή είναι τριπλό το επίπεδο των μέτρων. Το ένα το κομμάτι είναι το οριζόντιο στις επιδοτήσεις, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, σε όλους. Το άλλο, η άλλη δέσμη μέτρων αφορά την μόνιμη αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, που αυτή γίνεται, επιτυγχάνεται είτε με τη μείωση φόρων, όπως και χθες ψηφίστηκε στη Βουλή η μείωση του ένφια τελικά κατά 35%, που καταλαμβάνει κυρίως τη μεσαία τάξη, η οποία, ξέρετε, κύριε Δημοπουλέ, δεν πλήττεται μόνο τώρα, μόνο η ευάλωτη, αλλά πλήττεται και ο πυρήνας της μεσαίας τάξης. Άρα καταλαμβάνεται από αυτό. Από την άλλη, έρχεται το Μάιο η η αύξηση στον κατώτατο μισθό, που τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, καταθέτοντας την επιστημονική μου άποψη, έχω πει ότι είναι εύλογο και θα ήταν επωφελές τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι μια γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού. Και μάλιστα είχα προτείνει ότι θα μπορούσε να έρθει νωρίτερα ο προσδιορισμός του, γιατί τώρα πονάμε μέσα στο χειμώνα και μετά δεν θα συνεχίσει η ακρίβεια, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο. Αυτό δεν κρίθηκε ότι θα μπορούσε να γίνει. Εντάξει, υπάρχουν και συγκεκριμένες διαδικασίες νομικές, αλλά η άποψή μου, επίσης επιστημονική, ήταν ότι σε ακραίες συνθήκες δοκιμάζεις και, και έκτακτες, λαμβάνεις και έκτακτα μέτρα.
Ναι.
Και επίσης η τρίτη δέσμη είναι αυτή η στοχευμένη, ποιος προς τους πιο ευάλωτους, προς τους συμπολίτες μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Και αυτό έγινε τώρα με εισοδηματικά κριτήρια, με το επίδομα που θα καταβληθεί μέχρι το Πάσχα, σε ό,τι αφορά τα πιο αδύναμα κοινωνικά και οικονομικά, τα πιο αδύναμα και οικονομικά στρώματα. Και από εκεί και πέρα είπαμε ότι, επειδή δεν ξέρουμε, και το έχει πει αυτό και ο Πρωθυπουργός και ο Αρμό και το Οικονομικό Επιτελείο, ότι επειδή δεν ξέρουμε πόσο θα είναι η χρονική διάρκεια, ποιο θα είναι το χρονικό όριο της κρίσης αυτής.
Προφανώς, κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος, εννοείται.
Δεν θα μπορέσουν, δηλαδή όλα τα μέτρα δεν θα μπορέσουν να δοθούν μπρος στο βαρός. Η κυβέρνηση πρέπει να κρατήσει δυνάμεις και το ίδιο έκανε και με την πανδημία. Θυμάστε ότι και την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε δώστε τα μέτρα, δώστε τώρα. Αυτό δεν το έκανε και ορθώς αποδείχθηκε ότι δεν το έκανε. Και μάλιστα έδωσε και από τα μεγαλύτερα πακέτα στην Ευρώπη 43 δις.
Πολλοί υποστηρίζουν όμως ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως να μειωθούν με πιο γενναίο τρόπο κάποιοι φόροι, όπως ας πούμε ο ΦΠΑ στα τρόφιμα ή ο φόρος ειδικής κατανάλωσης στα καύσιμα. Το λέω γιατί παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο σχετίζεται βέβαια, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με τις εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία, έχει τις πολιτικές του επιπτώσεις στην Ελλάδα. Κάθε ένας κοιτάει την καμπούρα του, βλέπει τα δικά του προβλήματα και κακά τα ψέματα επιρρύπτει τις ευθύνες στις δικές του κυβερνήσεις, έτσι.
Καλά, ναι, αυτό είναι προφανές. Δεν μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει, γιατί έτσι λειτουργεί ο καθένας, λειτουργεί έτσι. Και κοιτάει και το δικό του πορτοφόλι και από τι αντίκτυπο έχει αυτό στη δικιά του ζωή.
Γι' αυτό ακριβώς. Εκεί ακριβώς είναι το θέμα, λοιπόν. Δεν θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρξει μια πιο γενναία μείωση των φόρων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα καύσιμα.
Κοιτάξτε, για τα καύσιμα η κυβέρνηση έχει δώσει τις εξηγήσεις. Έχει κρυφθεί προς το παρόν ότι δεν μπορεί να γίνει. Αυτό έχει η κυβέρνηση πει και το Οικονομικό Επιτελείο ότι συνδέεται άρρηκτα με τα δημοσιονομικά έσοδα. Τυχόν μείωση μπορεί να προφέρει δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Γνωρίζετε ότι εντάξει, είμαστε η χώρα με το τρίτο μεγαλύτερο έλλειμμα, με ένα πολύ μεγάλο χρέος, το οποίο κρίνεται βιώσιμο, αλλά το έλλειμμα αυτή τη στιγμή το δημιουργεί θέμα. Δεν έχουμε πιστοληπτική βαθμίδα για τα ομολογά μας, τα οποία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποκτήσουμε πιστοληπτική βαθμίδα για να συνεχίσουμε να δανειζόμαστε με χαμηλά επιτόκια για να μπορούμε να δίνουμε στην κοινωνία. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση αυτό που έχει να κάνει η κυβέρνηση. Εγώ είχα προτείνει, κύριε Δαμόπουλε, εφόσον δεν είχε προκριθεί και δεν προκρίνεται η μείωση του φόρου στα καύσιμα, τουλάχιστον να γίνει μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, γιατί βλέπουμε ότι αυξάνονται και θα αυξηθούν έτσι.
Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει, να εφαρμοστεί και τώρα?
Είχε κρυφθεί ότι και αυτό το μέτρο είχε απορριφθεί, υπό την έννοια ότι αυτή η οριζόντια μείωση δεν θα πήγαινε ίσως στον καταναλωτή. Δεν ξέρω, εγώ είναι στις προτάσεις μου, όπως στις σκέψεις μου, στις προτάσεις μου είναι δύο πράγματα για τις επιχειρήσεις, γιατί και αυτές έχουν, ξέρετε, μεγάλο, μεγάλη οικονομική επιβάρυνση και μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δίνουν 8 στις 10 θέσεις απασχόλησης. Άρα πρέπει να έχουμε επιχειρήσεις ανοιχτές και βιώσιμες για να υπάρχουν και εργαζόμενοι. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, αυτό που είναι σημαντικό βέβαια που διώθηκαν παραπάνω δόσεις για τις επιστρεπτές και έγιναν 96 από 72, εμένα η δικιά μου πρόταση μπορούσε να είναι να εξαντληθούν τα όρια της οικονομίας, ώστε ένα ποσό, γιατί η κυβέρνηση από τα 8 δις που ήταν οι επιστρεπτές, κούρεψε, ικανοποίησε το αίτημα, μεγάλωσε ένα μεγάλο ποσοστό, κούρεψε τα 6. Άρα θα μπορούσαμε ίσως όσες επιχειρήσεις έχουν μέχρι 20.000 ευρώ επιστρεπτές, αυτό να κουρευτεί.
Μάλιστα.
Και επίσης, Είναι σημαντικό εμένα αυτό που μου λένε οι επιχειρηματίες, άνθρωποι της αγοράς, του εμπορίου, του λιανεμπορίου που έχει κλειδί πάρα πολύ, είναι να... και είναι και ο μεγαλύτερος εργοδότης στο λιανεμπόριο, είναι ότι εντάξει τα κορονοχρέη μπορεί να, έχουν, να δίνεται τη δυνατότητα να ρυθμιστούν, αλλά το κακό είναι ότι υπάρχουν τα παλιά χρέη, από τα οποία πολλές επιχειρήσεις είτε έχουν εκπέσει από τη ρύθμιση των 120 δόσεων, είτε δεν είχαν μπορέσει να ενταχθούν για κάποιους λόγους. Και έτσι θα μπορούσε ίσως να επανέλθει η γενναία ρύθμιση των 120 δόσεων. Είναι ένα αίτημα των επιχειρήσεων, το οποίο θεωρώ ότι εφόσον εξεταστούν όλα τα οικονομικά δεδομένα, ότι είναι εύλογο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
Και
καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Δαμόπουλε, επίσης.
Κυρία Άννα Ευθυμίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, 9 παρά 8 πρώτα λεπτά, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο και σας έλεγα νωρίτερα, πριν από την κουβέντα μας με την κυρία Ευθυμίου, για μια είδηση η οποία σοκάρει. Κάνει το γύρο του διαδικτύου εδώ και λίγη ώρα και σοκάρει. Μιλάμε για την είδηση που αφορά ένα πιτσιρίκι 13 ετών, ένα παιδί πολύ ήπιον τόνων, όπως διαβάζω στα ρεπορτάζ. Ένα 13χρονο παιδί, το οποίο έφτασε στα όρια του από τη βίαιη συμπεριφορά που δεχόταν από συμμαθητές του. Πραγματικά του είχαν κάνει το βίο αβίωτο. Από το bullying, από τους προπυλακισμούς, από τις απειλές που δεχόταν το τελευταίο διάστημα. Ένα παιδί το οποίο δεν έδινε δικαιώματα, το οποίο όμως πήγε στο σχολείο του χθες με ένα αεροβόλο όπλο στην τσάντα του και πλαστικές σφαίρες που πήρε από τα αδέλφια του, για την ακρίβεια βούτυξε από τα αδέλφια του χωρίς αυτά να το γνωρίζουν, προκειμένου να αμυνθεί σε όλη αυτή την κατάσταση την ασφυκτική που του είχαν δημιουργήσει αυτά τα καλόπαιδα μεγαλύτερης ηλικίας στο σχολείο του. Η διευθύντρια του σχολείου ευτυχώς αντιλήφθηκε ότι ο 13χρονος είχε το όπλο, το αεροβόλο. Ακόμη και στη διάρκεια του διαλύματος, γιατί φοβόταν το παιδί, κάλεσε την αστυνομία, η οποία ανέλαβε την υπόθεση. Ο μικρός έδωσε κατάθεση και συνελήφθη, αλλά με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος, ενώ το ίδιο συνέβη και με τους γονείς του, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση ανηλίκου. Προσέξτε τώρα, γιατί έχει μια σημασία αυτό που θα πω, αυτό που διαβάζω. Οι απειλές και οι προπυλακισμοί συνέβαιναν τους τελευταίους 6 μήνες. Δεν ήταν μια μέρα, μια εβδομάδα, δύο. Ήταν 6 μήνες και το παιδί δεχόταν, εκτός από το ασφυκτικό μπούλινγκ, απειλές ακόμη και για τη ζωή του. Είχε μιλήσει σε μια καθηγήτρια για τον εφιάλτη που περνούσε. Είχε ενημερωθεί η διευθύντρια του σχολείου. Και ξέρετε ποια απάντηση είχε δοθεί? Ότι εμείς μπορούμε να διασφαλίσουμε και να εγγυηθούμε την ασφάλειά σου μόνο μέσα στο σχολικό χώρο, στο χώρο του σχολείου. Φυσικά το παιδί μετά το σχολείο, πριν και μετά το σχολείο, έπρεπε να κινηθεί σε μία διαδρομή προκειμένου να φτάσει στο σπίτι του. Φυσικά το θέμα εξετάστηκε και από κοινωνική λειτουργό, η οποία πήγε στο σχολείο και συμβούλευσε και την οικογένεια αλλά και τους καθηγητές να μην τιμωρήσουν το παιδί, γιατί δεν πρόκειται για κολόπεδο, αλλά για ένα πιτσιρίκι το οποίο έφτασε στα όρια του από τη βίαιη συμπεριφορά που δεχόταν. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν διάφορες, πολλές και διάφορες προτάσεις για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Μεταξύ των προτάσεων, προσέξτε, είναι να απομακρυνθεί και το παιδί από το σχολείο. Αυτό που λέμε το θύμα και οι θύτες, οι γονείς είναι έξαλλοι, λένε ότι δεν είναι δυνατόν σε μια τέτοια υπόθεση να τιμωρείτε το θύμα, να απομακρύνετε το θύμα και όχι οι θύτες. Και σας υπόσχομαι, κορίτσια και αγόρια, ότι ακριβώς επειδή φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και δεν έχουμε άλλο χρόνο, το θέμα θα το δούμε αύριο διεξοδικότατα και θα το συζητήσουμε για άλλη μια φορά, το θέμα του σχολικού εκφοβισμού και του bullying που δημιουργεί τέτοιου είδους εφιαλτικές καταστάσεις. Γιατί ξέρετε, εκτός από την οικογένεια, την κοινωνία και διάφορα άλλα τα οποία όταν ανοίγει αυτή η συζήτηση πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, υπάρχουν συγκεκριμένες και χειροπιαστές ευθύνες πολλών ανθρώπων οι οποίες χάνονται στη μετάφραση, κάπου στη μετάφραση. Θα τα δούμε αναλυτικά αύριο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Κ. Παναγιώτης Τζούρας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Γεια σας, γεια σας.
Καλημέρα.
Τα πράγματα στους δρόμους είναι καλύτερα σε σχέση με χθες γενικότερα και αυτή την ώρα συνεχίζονται. Υπάρχουν οι γνωστές καθυστερήσεις στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού που έχουν μεγαλώσει τώρα από το επίπεδο του 10 λεπτού, 15 λεπτού που είχαμε, εντάξει, έχουν φτάσει στο επίπεδο 20 λεπτού. Ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα ανόδου είναι στο ύψος της Τρεις Γέφυρες. Στο ρεύμα καθόδου θα συναντήσουν κυκλοφοριακή συμφόρηση οι οδηγοί μετά τον κόμπο της Μεταμόρφωσης. Επίσης υπάρχουν προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς το κέντρο και όσο πλησιάζουμε τον κόμπο δηλαδή με τον Κηφισό. Επίσης προβλήματα στην λεωφόρο Μεσογείων και όσο πλησιάζουμε τον κόμβο με την Κατεχάκη. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κηφισία στο ρεύμα ανόδου και καθόδου και στα δύο ρεύματα υπάρχουν καθυστερήσεις στο επίπεδο του 5 λεπτού. Στην Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα ανόδου υπάρχει ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση έξω από το Παναθηναϊκό στάδιο από το Καλλιμάρμαρο. Και επίσης προβλήματα και στην Αττική οδό στον κλάδο προς την Λαμία και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Υπάρχει μια καθυστερήση στο επίπεδο του 10 λεπτού βασικά.
Και Θεσσαλονίκη, μια κουβέντα.
Θεσσαλονίκη τώρα γρήγορα. Έχουμε ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ναι. Από την Τριανδρία μέχρι και το κόμβο του Πανοράματος. Προβλήματα στην Τζιμισκή και στην Εγνατία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια σας.
Φεύγουμε γρήγορα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, 8 η ώρα το πρωί. Αν είμαι της εθνικής μας επετείου, να προσέχετε. Να ντύνεστε ζεστά και να δώσετε ένα μεγάλο φιλί στο σπίτι. Καλημέρα. Keep moving.